Toe ons net nou hier in die atelier instap, toe gesels ek en hom so oor mense wat so verskriklik slim is altyd. Of laat ek dit anders stel, mense wat dink hulle is vreeslik slim. Hoe dit ook al sê, ons gaan vandag daaroor ook gesels. Ek is Marius de Plooy, dankie dat jy gaan saamstap. Stap deur die Bybel en ons stap saam met ons toerleier, oom Soon Sewester. Goeiemiddag, oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons dapper geliefde luisteraars wat die koue aandurf saam met ons. En ek wil eerlik sê, ek dink nie, ek weet iets nie. Paulus het geskryf aan Romeine 12, jy moet nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Maar dink daaraan om nederig te wees. So hy het gesê, ons moet ons koppe gebruik, jy moet aanhou dink. Ja. Maar in geval, ons is met Job besig en sy vriende het by hom begin kuier en ek het vir die gesê dat as jy sulke vriende nodig het, dan het jy nie vijande nodig nie. Nou ons is nou besig met oom Elifas. Nou hy was nog lang nie klaar met Job nie, ons het ons nou verlede keer so bykie gekyk na wat was hierdie Job's trooster, sy filosofie of sy dogma of theologie, noem het net wat jy wil. Ja. Maar nou kom hy weer en hy takel vir Job en hy sê vir Job, hoor jy so, al wat jy sal moet doen is, gaan bely jou sonde. En dan gaan alles regkom. Jy weet, hy het amper so ver gegaan om te sê, jou kinders gaan ook terugkom. Jy weet, hy type van ding. Sjo. Nou, ek gaan net 'n paar verse vir jy lees uit Job hoofstuk 5, vanaf vers 8. Hy sê, maar wat my aangaan, dis nou oom Elifas aan die woord, nou, eintlik kan jy dit vertaal met, as ek jy was. Jy weet, baie mense sê mos dit vir jou. Hulle kom ons, ek het jou mos gesê, jy weet, jy moet nie dit doen nie, maar as ek jy was, so ek nou dit gedoen het. Nou, jy moet eintlik maar dit vir hom sê, maar as ek jy was, ek sal na God vra en my saak aan die Godheid voorlê. My ander woorde, ek sal met die Here gaan praat. So asof Job het nog nie gedoen het.
Precies.
En jy weet, toe ek dit lees, toe dink ek onwillekeurig aan Johannes 7 vers 24 en ek wil het vir u lees. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Moenie na wat jy sien nie. Jy weet, hulle het Paulus gaan vervolg omdat hulle hom gesien het saam met 'n persoon loop, van wie hulle nie hou nie, hulle het hom tronk toe gesleep daaroor.
Dan moet nie amper staan, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar volgens wat jy weet.
Ja, jy moet weet. En dis die ding, dis 'n ander stukkie filosofie wat ek hier in my ou dag uitgedink het of uitgekrap het. Moet nooit 'n mening lig as jy nie die korrekte feite het nie. Daar is soveel fopnuus in ons dag.
Ja.
En dan hardloop mense met hierdie nuus. Fake news is nou die inding.
Ja.
En as jy nie die feite het nie, man, bly liewer stil. Jy weet, ek het ook al gesê, styl is geleë in die feit wat jy nie sê nie.
Ja.
Dis stylvol. As jy net almal babbel en brabbel en jy bly net doodstil. En dan begin hulle naar en wonder, maar weet hierdie ou dalk iets wat ons nie weet. Vriende, moet nie sommer net saam praat nie. Jy weet, dit is amper om perels vir die varke te gooi. So, maar dit, ek is nou alweer op 'n syspoor, maar net die gedagte, moenie kyk na wat jy sien. Hier sien hulle hierdie man, hy is 'n bonnel sere, hy is 'n bonnel verdriet en armoede en verwerping, en noem al die negatiewe goeders op, en nou kom jy en jy hamer op hom, en sê eintlik, het die vorige of het hy gesê, dis eintlik jou skuld dat jou kinders dood is.
Sure.
Want 'n leeu, as hy nie fyn loop nie, weet, het slang kan hom pik, of wat ook al, as hy nie mooi trap nie, en hy sterf, is hy welpies uitgelewer, en nou, omdat jy nie reg geloop het, nie is jou kinders dood. Dis mos 'n verskriklike ding, absolute, om vir iemand te sê. Maar nou, in elk geval, hier is het nou maar net weer, hy sê vir hom daar, in hoofstuk 5, vanaf vers 8, as ek jy was, sou ek my saak aan die Here voorlê, en aan hom wat groot dinge doen, en ondeurgrondelike wonder, sonder getal, wat reën gee oor die aarde, water uitstuur oor die velde, om nederig is, op die hoogte te stel daarbo, en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk. Hy wat die planne van listige mense verydel, sodat hulle hande niks kan uitrig, wat standhou nie, want die wyse manne vang hulle listigheid, en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid. En so preek hy nou voort, en dis die laaste ding waaraan Job nou enige behoefte het, is om 'n sedepreek aan te hoor. Maar nou weer gedagtig daaraan, jy weet Job, as jy net bereid is om jou sonde te bely, dan moet sonde iewers in jou lewe wees. En ons gaan krap tot jy bely. Maar nou kyk nou hoe verhewe plaas Elifas homself. Hy veroordeel die sogenaamde dwaas, hy vervloek selfs die dwaase huis, hy oordeel die sluwe of listige skelms, hy sê sommer, jy weet, mense wat in hierdie elende val, het God nie lief nie,
sure.
En in dieselfde asem prys hy die nederiges wat ween en die armes. Nou weer kom hy met sy advies, bely, dan sal God jou seën. Ek lees vir die Job 5 vers 17 en dan vers 27. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei. So jy moet nou sê, cheer up man, die Here slaan jou, kyk hoe lyk jy, jy moet bly wees hieroor, laat die Here jou so amper kan vernietig. Verwerp daarom die tuchtiging van die Almachtige nie. Job, jy moet cheer up, wees bly, wees vrolik, man, hou 'n partykie, die Here slaan jou, laat jy so lyk.
Ja.
En jy weet nou, die tragedie is, nou gebruik jy die woord, ons vertaling sê Almachtige, die oorspronklike taal sê El Shaddai, dis die een, die algenoegsame, die een wat voorsien,
ja.
Die voeder. Kyk net die wanbegrip wat...
Contrasterend in die hele beginsel, ja.
Absoluut. En dan lees ons ook in vers 27. Kyk, dit het ons nagespeur. So is dit. Hoor dit en neem jy dit ter harte. Kyk, ons het nou 'n mond vol hier gesê. Dis ons dogma, dis ons kennis, dis ons theologie. As jy dit aanvaar, gaan jou lewe regkom.
Maar hier is 'n stuk arrogansie in daai, nê. Kyk, ek vertel my hierso. Kyk, dit het ons ontdek.
Ja, ja.
Dit, so is dit.
Ja.
Ons het dit ontdek en so is dit.
Ja, nou vraag,
nie jy, nie, niemand anders nie. Nee, daar is 'n groot arrogansie in.
Man, ja. Nou sê ek weer, wie vyande nodig het, sy sulke vriende het. Nou, wat 'n ding om te sê, weet, ek het nou reeds gesê, hoor die man, wees vrolik Job, God is besig om jou te dissiplineer. Om jou te kastei.
En dis wat Elia sê.
Nou, hoe harder die dissipline, hoe beter sal het met jou gaan. Jy weet, die Here moet nog die skroewe aandraai, man. As jy dit in die regte gesindheid aanvaar, gaan jy blakend gesond aan die kant uitkom. Nou, jy weet, Elifas het geen empatie met Job nie. Daar's geen teerheid nie, daar's geen meegevoel nie, daar's geen liefde nie. Al wat hy doen is, hy bombardeer vir Job met sy eie liefdelose dogma. Nou, jy weet, omdat hy so 'n harde, rigiede siening aangaande God het, is daar in sy hart en in sy denke geen ruimte vir God se genade nie. Ons gaan die skroewe nog aandraai. Nou, Elifas verduidelik aan Job, wat sal gebeur as hy sou bely, en as hy nou op sy knieë gaan val en God vir genade smeek en belydenis doen. Sy belydenis, volgens hom nou, hulle dogma, gaan verligting van pyn bring. Nou, hoe dit werk, weet ek nie. Ek weet nie hoe het hy geweet nie. Maar dit gaan heling vir sy sere bring, dit gaan bevryding van die dood vir hom bring, dit gaan geen aanslaa meer oor hom kom nie, daar gaan nie meer vir hom hongersnood wees nie. Hy wou nie eet nie, man. Wie kan eet as jy so lyk? Jy weet, daarom het hulle in hospitale, druk hulle pype in jou, weet nie waar oor in die net om kos in jou maag te kry, want jy het geen eetlus nie. En jy gaan meer kinders hê as ooit. Nou weet, dis so selfvoldaan, en soos jy gesê het, so arrogant, so gevoelloos. Daar's geen begeerte om Job te help nie, om 'n sympatieke oor te gee nie, of net 'n hand om sy lyf te sit of sy skouers nie. Geen begeerte om nader te beweeg en om te bemoedig nie. En jy weet, as 'n mens in hierdie toestand is, net 'n klein woordjie van bemoediging. Ek weet nie, ek dink nou daaraan, weet jy, dit is jare gelede het ek dit gelees, Frank Sinatra. Hy was in 'n verskriklike diep gat, en hy stap die môre om 'n koerant te gaan koop. En die koerantverkopertjie sê vir hom, Mr. Frank, jy is the most amazing singer I ever heard. Iets van die aard. Wee, hulle sê Frank Sinatra het begin huil en sommer $200 noot vir daai krantverkopertjie gegee.
Maar dis wat hy nodig gehad
het op baie oomblik. Ja, hy sê, hierdie druppeltjie genade smag ek nou al vir weke na.
So.
Net 'n druppeltjie genade, mense. Net 'n woord. Ek het noudag in Big Bay het 'n man na my toe gekom. Hy vee die vloere. Hy sê vir my, môre meneer, ek sê, môre jong, hoe gaan dit met jou? Nee meneer, dit gaan maar, jy weet, maar ek hou me aan die genade van die Here vas. Nou, ek gaan nou nie alles vertel wat ek toe nou vir hierdie man sê nie, maar ek dink ek het 'n paar knoppies reg gedruk. As ek nou in daai winkel instap, dan kom hy aangehardloop na my toe.
Ja.
En dan wil hy 'n geselsie aanknoop, want ek het daai dag vir hom seker iets gesê, wat hom so 'n bietjie uit die gat uit gelig het. Geen poging van Elifas se kant om Job te help nie, om sy las te help dra nie. En jy weet, dis wat die Here vir ons sê, dra mekaar se laste. Ons het verlede week so 'n bietjie daarby stilgestaan. Nou, inteendeel, Elifas staan ver weg. Hy kyk af hier langs sy lang wat se neus sal ek sê, en hy kyk vir Job aan. En dis nogal die ou wat die arrogantie gehad het om aan die begin te sê, hoorie Job, ek het jou lief hoor, maar ek gaan vir jou nou, maar hy het nie dit gesê nie, maar hy het hom 'n paar klappe gegee, ek weet nie of dit liefdeslappe is. Maar jy weet nou, dit asof Job toe hy praat, jy weet, hy het hom nie direk aangespreek nie, toe Job reageer, toe praat hy nie direk met Elifas nie. Dis asof Job met homself praat, hardop of hoorbaar. En dis asof Job wil sê, hoorie man, ek soek iemand in my span. Ek soek nie iemand op my rug nie. Back off. Klim van my rug af asseblief. Hierdie man voel heeltemal, onthou hy's 'n gebroke man, hy's vervreemd, hy's verwyderd van, hy voel verwyderd van God. Hy voel van vriende verlate. En nou hierdie woorde wat Elifas nou met hom praat, hy ignoreer dit, want dit kan mos onmoontlike bemoediging wees. Nou, Job sê, as my verdriet en ongeluk in 'n skaal gesit kan word, sal dit swaarder weeg as die sand van die see.
Ja.
Dit is hoe hy sy elende gesien het. Ek lees dit vir in Job 6. Maar Job het geantwoord en gesê, nou hy het nie Elifas direk aangespreek, het was asof hy so 'n bietjie met onsself praat. Ag, hoor wat sê hy. As my verdriet maar goed geweeg en my ongeluk met eens in 'n skaal opgehef. Nou daai woord verdriet, snaaks genoeg vriende, die ander vertaling sê ongeduld. Nou ons praat van Job se geduld. Maar hy beskou hom nou self as ongeduldig. Hy sê dan sou dit swaarder wees as die sand van die see. Daarom is my woorde onbedagsaam, want die pijle van die Almagtige is in my, waarvan my gees die gif indrink, die verskrikking van God self, hulle teen my op. Balk die wilde esel by die graspruikies, of bulke bees by sy voer, nee, weet, dit is geluide wat vee maak as hulle honger is. Hy sê hierdie, daai wesens gaan ons nou nie, as hy lekker gras het om te vrede, maar hoor nou hier, word iets wat laf is, sonder sout geëet, of is daar smaak in die wit van 'n eier? Nou die oorspronklik sê, in die slijm van 'n eier. Jy weet, ek bewonder mense wat 'n eier kan rou eet, maar daar is geen smaak, veral in die slijm, die wit deel van die eier. My siel weier om dit aan te raak. Dit is net soos my walglike spys. Ek weet nie hoe sê die nuwe vertaling.
Ek raak nie aan sulke kos nie, dit maak my siek. Dis wat hier staan in kort.
Ja, nou hy sê nou, hoorie.
Eet men smaaklose kos, kos sonder sout, het die wit van eier enige smaak. Ja, dis baie naby aan dieselfde.
Ja. Nou Job sê, as my verdriet en ongeluk in 'n skaalbak gesit word, gaan het swaarder weeg as al die sand van die see. Nou, wie kan sand van die see weeg? Net so min kan my smart en my verdriet gemeet word. En Job pleit vir sympatie in die lig van die feit dat hy glo God direk verantwoordelik is vir sy elende. Nou ja, ons moet sê, dis onder die toelatende wil van God. God het vir die duivel gesê, hy's in jou mag, maar jy mag hom nie doodmaak.
Ja.
Hy eis die reg op om te kla omdat hy so diep verwond is. En jy weet het ons vriende, daar is niks so seer, as jy binnenkant seer gekry het.
Ja.
Jy kreun van pyn. Nou, hy pleit vir begrip, vir sy harde woorde, wat hy gespreek het, jy weet daar in hoofstuk 3, hy het ons sy geboortedag vervloek en sovoort. Dis asof hy wil sê, manne, verstaan julle nie, God self het my gewond. En dis verskriklik. Julle sou ook so praat, as julle in my skoene was. Dis asof ek 'n vyand van God geword het. So het hy vir die Here gesê in 'n stadium. Here, ek is nou soos hierdie skyf waarna mense skiet, met pyle en boë. Ek is nou so, dit voel vir my die Here skiet een na die ander pyl op my af. Nou hierdie gedagte of idee wat by Job ontstaan het, het vir hom al erger geword, dat die Here is teen my. Eindelijk is hy in God se vertoonvenster. En vir die wêreld te wys, daar sit Job in hierdie groot vertoonvenster. Mense kom doen window shopping en hulle sien hoe die duivel hierdie man kastei en ten spyte van alles bly hy getrou aan God. Hy kla, ons mag kla. Vriende, daar is klaagliedere in die Bybel. As jy bietjie gaan kyk na kerkgesang, jy weet daar's opgewekte liedere, daar's dankliedere en daar's klaagliedere.
Ja.
Waar ons kla, vir alles wat droog is, ons dank God vir die reën wat val. Job sak weer in hierdie diep put van wanhoop in en hy wil verlos wees van sy pyn. En vir hom is die enigste uitweg, ek wens, ek sterf. Ach, mag my bede maar uitkom en mag God my verwagting maar gee. En mag dit God behaag om my te verpletter, sy hand uit te strek en my af te sny. Beteken om my dood te maak of om my te laat sterf, my lewensdraad te knip, asseblief, Here. En Job pleit by sy vriende om net asseblief 'n tikkie genade te wys. Hy besef, ek sal en ek sal nie kan alleen hier deurkom nie, ek het 'n vriend nodig. Hy sê eintlik, ek het julle in my span nodig, nie op my rug nie. As ons nou gaan lees hoofstuk 6 vers 14 tot 23, lees het gerus self. En dan van vers 24 tot by hoofstuk 7 vers 21, raak Job net al meer teleurgesteld in sy vriend Elifas. Hy noem hom in 'n stadium 'n droëspruit. Jy weet, as jy dan dors is en jy kom by 'n waterbron, 'n droëspruit, die teleurstelling. Eintlik sê hy baie diplomaties vir hom, man, ja, daar's geen verkwikking by jou nie, jy's 'n droëspruit. God raak vir hom al meer onverstaanbaar, en Job wens God wil kom en hom verlos. Ons het nou gelees hoofstuk 7 vers 20 en 21 waar hy sê: "Vra ag Here asseblief, sny my af." Maar nou kom ons by Bildad se brutale onmenslikheid. Hy's hoogs intelligent, maar hy's ijskoud en berekend en bedrewe, hy's 'n bedrewe redenaar. Hy glo soos Elifas, as daar probleme in jou lewe is, is het omdat daar sonde is. Jy weet, daar is nou nog mense wat dit glo. Nou, ek wil nie sê, jy kan maar leef soos jy wil nie, vriende. Ek dink nou maar aan 1 Johannes 3 vers 9, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie. Daai woord beteken eintlik, hy kan nie in sonde volhard nie. Dis wat het beteken, maar nou kom hierdie man en hy sê, hoor die man, daar moet sonde wees. Ek lees weer vir u Job 4 vers 7 tot 8. Bedink toch wie het ooit onskuldig omgekom. Ek het 'n paar sonde terug daar oor gepraat, oor Lukas 13, daai toring van Siloam wat op die mense geval het en die muur ensovoorts. En dan sê hy, die gebrul van die leeuw en die stem van die bruller, ja, die tande van die jong leeuws word uitgebreek. Nou die groot gedagte is, hulle hou vol met hierdie drogrede, dat as jy siek is, dis vir al wat mense nou nog lief is om te sê, dan sê hulle, watter sonde het jy gedoen, bely dit en dan is jy gezond. Nou ek het dit al tot vervelings toe gesê, vriende, as dit moet waar wees, as daar sonde in jou lewe is, sal ons nie genoeg hospitale hê nie, dis verseker nie. Nou, Bildad se styl is om vrae te vra. Hy peper Job met vrae. Nou, jy weet, as mense so begin en vrae, ek kan my nie eers daarin indink nie, maar ek sal net baie gou vir hom sê, man, mind your own business. Maar hier sê hy, hoe lang sal jy hierdie dinge spreek en woorde van die mond een geweldige wind wees? So, jy praat in die wind, man, sê eindelijk vir Job. Hou op praat. Dis wonderlike therapie, ne? Vers 3, sou God die reg verdraai of die Almachtige die gerechtigheid krenk? Nog een vraag, hy hou een vreselijke uitling, klink amper asof hy in een vasvraagwedstrijd is. Vers 4, as jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle aan hul oortredinge oorgegee? So jou kinders het ook gesondig, daarom is hulle dood. En dan lees ons in vers 6, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel oor eenkomstig jou gerechtigheid. So jy moet dit verdien. Jy moet, as jy wil herstel word, sal jy dit moet verdien. Jy sal met jou sonde bely en gereg maak wat jy verbrou het. Nou vir my is vers 4 uiters wreed. Jou kinders is dood, want hulle het sonde gehad.
Ja.
Dit is om goeie logika, man.
Hoe kan mense sulke goeders sê?
Dus, en jy weet, as jy nou kyk na vers 6, as jy rein opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel. Dit klink na werke. Vir genade is hier geen plek nie. En dan in vers 8, want doen toch navraag by die vorige geslag, en gee ag op wat hulle vaders nagespeer het. So hy wil ook amper hier sê, jy weet, dis dalk in jou voorouers, jou voorgeslag het gesondig en jy sit nou met die gebakte pere. Dis ook een nieuwe drogrede wat in ons dag in omgang is. Ek gaan ander dag haar oor praat, ek weet baie ding nou aan die Heer het gesê, hy besoek die misdade van die vaders in die derde en die vierde geslag van die wat my haat.
Nee, die wat sondig.
Ja, nee. Ach, ek gaan nie eers op in die...
Jy gaan een diep gesprek word.
Ja, en baie ver af. Maar jy weet, een vriend, vir die een wat seer gekry het, dis wat Job nou soek. En hoe kan jy een vriend wees, vir iemand, wat in smart, in ellende sit? Al wat ek wil sê is, wees net daar vir hulle, maar sê so min as moontlik. Jy weet, ek het in een dagstukkie of wat gelees, die opskrif daar is The Transforming Power of Friendship. Nou, dit is nou, hierdie is die verhaal van een ou, hy was bezig om sy doktoraal te doen oor die rooi indiane. Nou, om dit te mag doen, as jy volkekundige is, en jy wil nou oor, ek weet van een persoon, hy het verlang tussen die inboorlinge daar in die noorde van Namibië gaan bly, 2 of 3 jaar, om hulle gewoontes aan te leer, en saam met hulle te leef, en so aan. Nou, hierdie spesifieke ouwe, tussen die rooi indiane gaan bly, vir hy baie lang tyd, een geruime tyd, wat sy doktoraal achterna, maar dan moet hy uit eie ervaring, moet hy nou sy thesis kom doen. En toe hy daar bevriend geraak met een ou tannie, van hierdie rooi indiane groep, of een clan, of wat julle ook al noem. En weet jy, hulle kon omtrent mekaar nie verstaan nie. Hulle het met gebarentaal oor die weg gekom. En toe sy later een paar Engelse woorde by hom geleer, en hy het by haar een paar van hulle taal sy woorde geleer. En daar het so een echte vriendskap tussen hulle ontstaan. Hy sê, we learn to see ourselves as worthy and valuable when we are in his presence. Hy sê, dit is... Ons kry waarde as ons weet wat 'n vriend het ons in Jesus. En net so kry ons waarde as jy 'n vriend het wat jy kan vertrou en wat met begrip na jou luister en nie vir jou wil kom 'n preek afsteek nie. To be conformed to the image of Jesus Christ is to generate it. Other people, the Indian grandmother's simple statement, sy het dit 'n paar keer vir hom gesê, sy sê, I like me best. When I am with you. En die dag toe hy groet, toe hy moes vertrek, toe het een groep van die mense het om nou kom afsien. En toe die ouma daar gekom en met trane, al wat sy kon uitkry, is weer hierdie Indian grandmother's simple statement, I like me best when I am with you.
Sure.
Jy bring die beste in my na vore.
Wow.
Nou vriende, ek dink nie Job het uit sy beste gevoel, toe hierdie vriende hom so peper met allerhande sarkastiese vrae nie. Maar in elk geval, dit is mos maar die aard van baie mense, ek wil nie vir algemeen nie. Nou Elifas was daar vir Job, fisies, maar emotioneel het hy sy hart by die huis gelos.
Ja.
Sy emosie. Jy weet, een ware vriend stap in, wanneer die wereld uitstap, dan stap hulle in. Hy was daar om sekere theologische stellings, wat hy vir homself uitgedink het, aan Job te probeer verkoop. En dit gaan nie werk nie. Ons kan so makkelijk, so precies, net soos hierdie mense wees, as ons nie waak nie. Ek dink nou weer daaraan, baie jare gelede, ek praat nou van die vroeg 70s, laat 60s daar rond, daar was een tannie, hoor die, sy was een legende in die dorp, tannie van Rensburg. Sy het op een eenvoudige huisie, op een plot buiten die dorp geblei. En daar stap enige man in voortrekker weg, in vereniging, en hy stop iemand en hy sê, hoor die, ek is geweldig een nood aan gebed. Is hier iemand wat vir my kan bid? En hierdie ou sonder om te huiwer, sê jy moet na die tannie toe gaan. En hy verduidelik die plek waar sy bly, daar op die plotte. En hy ry na haar toe en sy kon hom na die Here toe lei.
Tjoh.
En vir hom bid. Nou dit is net die gedagte, vriende. Dit is mos hoe ons behoort te wees. Maar nou is die gesindheid van baie mense, ek het jou mos gesê. Ek het jou mos gesê, daar is sonde in jou lewe.
Tjoh.
Dit laat ons goed lyk, as jy vir ander mense kan terechtwijs. Dit laat jou goed voel, dit laat, jy weet, een hoor dink van jouself kry, eerder, as om daar die persoon in sy of haar smart te troos. En die woord met parakalio beteken, om iemand te bemoedig. Dit is die woord wat hulle gebruik, as hierdie lang afstand atlete, dan draf daar iemand saam met hom, en sê, kom aan, man, die einde is nabij. Ons groet die.
Dankie om so en baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het.